Зараз ви послухаєте одне з 30 найкращих українських оповідань. Проект реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Читає Юрко Юрченко.
Олександр Ушкалов, «Жесть». «Звідки в тебе мавпа?» – питаю я. «Турки», – каже він, – «матроси з турецького корабля подарували». «Що, просто так взяли і подарували?» «Ні», – заперечно хитає він головою. «Вона лишайна була, а я її виходив». «Дивно», – кажу. «Ну де вона могла підчепити в морі лишай?» «Та хазе», – знизує він плечима. «Може, від матросні?» «Вони ще ті мудаки». «В смислі?» «Ну, от уяви, сижу я на пляжі, вечір, нема нікого, а вони метрів за 50 від берега на шлюпці кудись грибуть. І от тут один із них кричить: «Коротше, мені абазан». «Як-як?» «Абазан». Це матюк по-їхньому, по-турецьки. І мене, значить, переклинює просто. Оце, думаю, сраті турки тут собі у мене на батьківщині таке дозволяють. Потоплю, сук. А вода холоднюча, градусів 10. Ото я прямо в лахах лізу в море й пливу. Аж тут хуяк. Хтось на мене застрибує і почина топить. Я на дно. Води, блін, наглитаюсь. Ледь не всрався з переляку. Виплив, коротше, а воно, мавпа, і лапи свої до мене тягне, верещить. Вилізти на мене пробую, наче я острів який. А я так у голові все прокручую. Оце думаю, якого я взагалі пливу до тих блядських турків? Може, вони не абазан кричали, може, абізян? І оце я пливу їх топити, а сам же взагалі не правий. А ця ось сява незлостиво штурхнув мавпу під бік, поки я думав, ще раз вилізла мені на голову і почала топити. Виплив я, коротше, допер її до берега, лежу. Вона поруч віддупляється, турки чують, ржуть, бляді. Оце так ми й стрілись, зітхнув сява сентиментально, ніби говорив про свою кохану після 30 років подружнього життя. Був листопад. Темрява поволі сповзала на центральний пляж Ялти. Після 9 класу душа в сяви якось ні до чого не лежала. Його мама, завідувачка одного приморського пансіонату, бачила це, і як кожна мати сильно непокоїлась за долю свого роздовбая. «От дивись», – часто казала вона йому за сніданком, – «9 років ти бив байдики в школі, і що? Що ти збираєшся робити далі? Ховатимешся в мене під спідницею?» «Ма», – мимрив сява, – «яка спідниця? Ти феміністка, ти все життя в штанях. Батя он заїхала праскою, коли він оце востаннє приходив. Мене теж не любиш, ну яка спідниця?» Мама зітхала і починала лобову атаку. «Славік», – казала вона, – «ти батько мудак і жеребець. Та зараз мова не про нього, а про тебе. Я не хочу, щоб ти був такий, як він. Тому й питаю, чим ти будеш займатися по життю? Чим будеш заробляти? Ти головне придумай, а я тобі на перших порах поможу грошима. Не сиди без діла, добре?» «Добре», – буркав сява і брав пару тижнів на роздуми, намагаючись підійти до справи по-серйозному. «Ма», – приходив він до неї по тому, – «я, кажись, придумав». «Викладай», – кивала вона. І сява намагався викласти все якомога чіткіше. «Ма», – казав він, – «я прочитав кілька підручників з маркетингу, і там всі говорять, що в бізнесі головне – емоції. Є емоції, знаєш, є бізнес. Бізнесу без емоцій – гайки». «Ближче до діла», – починала дратуватись мама, шукаючи ключі від пригнаного з Польщі «Фольксвагена». «От», – казав сява, – «бачиш, ти вже нервуєш. Знаєш, я викликаю в тебе емоції. Правду там пишуть». Основна ідея сяви полягала в тому, щоб продавати емоції. Тобто не те, що продавати, а скоріше розстрілювати. Він хотів відкрити на набережній тир, але не просто тир, а, як він говорив, емоційний. «Уяви, мам, приходить у тир мужик і каже: мене те, що, сука, жити не дає, дихати не можу, гризе мене, як бобер, молоду березу. А я йому: в тебе є її фотка?» Він приносить мені фотку, а я її швиденько проектором уповнень зріс на стіну, а потім він по ній пуляє. «Це буде бомба! Гроші лопатою гребтимем. Що скажеш?» Мама лиш мовчки зиркала на праску. Літо тим часом добігало кінця, і треба було щось вирішувати. Сява вирішувати не поспішав, відповідно, вибір за нього зробила мама-феміністка, після чого він іще 2,5 роки протирав штани в технікумі, так і не ставши агрономом. «Ти головне довчись», – казала йому мама. «Отримаєш диплом, я тебе прилаштую в одну контору по знайомству, будеш помічником директора. Контора надійна, завжди буде на плаву. Вони возять по морю турецькі овочі. Будеш там на закупках, тому читай більше про овочі, малий. Ти повинен в них тямати. Ма, нюпався Сява, овочі – це не зовсім те, чим би я хотів займатися. Овочі не викликають у мене емоцій. З технікуму Сяву вигнали після того, як він показав своєму науковому керівникові перший розділ диплома. Тема звучала приблизно так – використання конопель у народному господарстві. Починався диплом красивою і правильною фразою «Коноплі – марихуана». Це однорічна трав'яниста рослина, родини конопляних – канабіс. Перший і другий параграфи були витримані в межах аграрної етики й моралі. А от далі Сява відійшов від плану наукового керівника в бік власних наукових інтересів. Передостанній параграф називався «Порівняння індіки та сативи за психотропними властивостями», а останній – «Симптоми й особливості інтоксикації канабіноїдами». Усе, може, і обійшлося, якби Сява не піддався емоціям. Обговорюючи з науковим керівником передостанній параграф, він, ніби який татар на Петрі, запропонував провести дегустацію. Науковий керівник погодився майже без вагань, за дегустацію їх і застукав на курилці завкав. Почесний громадянин міста і кавалер медалі за освоєння цілинних земель. Сяву викинули на вулицю того ж таки дня. Наукового керівника залишили, але ціле півріччя ганьбили на щотижневих педрадах. Отак мамина ідея пов'язати Сявини майбутнє з овочами накрилась мідним тазом. Правда, уже за кілька тижнів мама дістала підроблений диплом випускника медінституту. Тож її син став працювати в санаторії. Сяву прикріпили до процедурної, і вже невдовзі він опанував таку дивовижку, як душ Шарко. Місцевий сантехнік Василич завів Сяву до кабінету. Сява був у білому халаті і сором'язливо переступав з ноги на ногу. «На!» сказав Василич і вручив Сяві шланг, приєднаний до пульта з кількома кранами і кнопками. «Ось кран з холодною водою, а ось з гарячою. Цю ось хернею регулюєш давлення. От 3 до 4 атмосфер. Ціль должна стояти на розстоянні 4 метрів, іначе покалічиш. Все, пішов я точок справляти. У мене там гавно на 6-му етажі плава». І Сява став чекати. Десь за 1.5 години у двері постукали. «Да-да!» відповів Сява поважно. До кімнати зайшла жінка. Важила вона 140 кілограм, та Сява злякався аж тоді, як вона стала роздягатись. Роздяглась до купальника, залізла в щось, що нагадувало душову кабінку, і повернулась до Сяви з ракою. Панікуючи, Сява чомусь подумав, що з її купальника можна було пошити нехерове вітрило. Аби не випробовувати долю, Сява відкрив кран з холодною водою і поставив вентиль на 4 атмосфери, як і казав Василіч. Шланг захрипів, за мить він видав потужний струмінь, що врізався у товстелезну сідницю, вибивши в целюліті ямку. Сява провів шлангом угору, потім униз, на сідниці лишилась продовгувата вмятина. Тітка тим часом задоволено порохкувала. Перші 2 місяці роботи докорінно змінили Сявину психіку. На початку 3-го він був близький до божевілля. Целюлітні жінки з якогось дива йому довіряли. Довіряли і розказували про свої проблеми. Він мовчки слухав, їм було цього досить. Серед його постійних клієнток опинилась і шкільна географічка Тамара Миколаївна. «Славік, – говорила вона, – ти думаєш, я оце від хорошого життя на душ записалась? Витрачаю свої вчительські копійки, принижуюсь перед бувшим учнем? Ні, Славік, це не від хорошого життя. Я своєму чоловікові завжди подобалась. Аж доки в нього там щось не заладилось на заводі». Сява не зовсім розумів, як любов до жінки може залежати від проблем на заводі, та все одно казав. «Тамара Миколаївна, все у вас буде добре, от побачите». «Де вже там?» – зітхала вона. «Звідки тому добру взятись? Ти от послухай. Приходить він із заводу, злий такий. Я йому тарілку борщу, а він мені гівняний борщ. Я йому: сам ти гівняний, а він як грюкне кулаком по столу, як закричить. Ти, як кричить, тільки собі їдло нормальне готуєш. Он, яка жирнюча, а я що, на нормальний борщ не заслуговую? Ну, я йому ту тарілку на голову хлюп, він як скочить, як кинеться до мене, а я його візьми та й штовхни. То він так брик і вдарився головою об батарею. І все. Розумієш, Славік, нема сім'ї, спимо по різних кімнатах. Не говоримо тижнями, він на завод ходить, а я в школу і на душу це». Далі було гірше. Целюлітні жінки стали з'являтися йому в снах і вимагати від нього сексу. Сява пробував тікати, та вони були скрізь. Урешті-решт товстухи заганяли його в глухий кут, обступали щільним кільцем і починали зривати з нього халат і спортивки. Цяво осунувся, знов почав курити траву, а перед сном жлуктив міцне кримське вино, що відгонило паленим цукром і пластиком. Видряпатися з депресії Сяві допоміг той самий підручник з маркетингу. Сява читав його на ніч, сторінка за сторінкою, як біблію, аж доки не дійшов до розділу «На кожен товар є свій покупець». Маючи партію неходового товару, ділився досвідом автор, головне – не впадати у відчай. Скажімо, у вас є контейнер китайських кедів, які рвуться вже після першого взування? Не біда. Спробуйте продавати їх в зоомагазині. Та він же божевільний, мабуть, подумаєте ви про мене. А ось і ні. Звернімось до статистики. Британські вчені стверджують, що близько 73% власних котів і собак страждають через те, що їхні улюбленці регулярно бурять у залишене без нагляду взуття. Поверніть товар під правильним кутом, і він викличе правильні емоції. «Що я маю?» – міркував Сява, до якого ніяк не приходив сон. «Я маю кілька десятків целюлітніх бабех у купальниках. Як розвернути їх під правильним кутом?» Коли на дворі вже почало світати, Сява раптом збагнув, що річ не в куті, під яким слід розвертати товар, а в тому, щоб цей товар взагалі хтось побачив. Розвертатися під різними кутами товар і сам зможе. Бо він іще здатен рухатись, ну, принаймні, сяк-так долазити до його кабінету. Тривожно подрімавши ще трохи, Сява встав, перерахував заначку і подався до найближчого маркету електроніки, де придбав кілька веб-камер середньої паршивості. По дорозі до пансіонату він купив пару пляшок для Васильича. Бувалий сантехнік більш ніж правдиво зімітував поломку душу Шарко, тож кабінет цілий день стояв на ремонті. Цього часу цілком вистачило для того, щоб Сява перетягнув на роботу старенький пентіум і як слід замаскував камери. Тепер залишалось тільки переконати матінку-феміністку, що в кабінеті душу Шарко повинен бути інтернет. «Інтернет?» – спитала вона Сяву. «Це ж душ Шарко для ходячого целюліту. Нащо там інтернет? Слава, що ти городиш?» «Ма!» – почав штовхати Сява, заготовлений уночі спіч. «Він там для розвитку нашого кабінету. Ти ж сама казала, що вже давно не союз. Казала?» «Ну, казала», – закліпала очима мама, не розуміючи, до чого він веде. «От і я про це. Я для кабінету зроблю сторінку ВКонтакті, клієнти прямо через неї записуватимуться на прийом, консультації там будуть отримувати, з дому не виходячи прямо. Це сервіс. Це тобі не прийшов і чергу виставив. Хороший сервіс, хороші емоції, хороший бізнес». Мама аж рота роззявила з подиву. «Однокласники?» – спитала вона після тривалої паузи. «Що однокласники?» – не врубився Сява. «В однокласниках будемо представлені?» По-діловому поцікавилась мама, чи не вперше в житті розмовляючи із Сявою не як з роздовбаєм, а як з цілком адекватним членом суспільства. «Ясна річ», – кивнув той. І вже наступного дня в кабінеті Шарко був інтернет. Адміни німецького еротичного відеочату погодились на трансляцію майже одразу, незважаючи на те, що Сява спілкувався з ними за допомогою Google Translate. Товар викликав правильні емоції. Американці довго випитували, чи всі моделі повнолітні. Сява, користуючись тим таки транслейтом, спитав, де вони бачили, щоб у неповнолітніх було стільки целюліту? «Ну, в житті всяке бува», – відповіли йому американці і теж погодились. З росіянами, попри відсутність потреби користуватися Google Транслейтом, не зрослось. Ті почали вимагати копії паспортів моделей, тому залишились без видовища. Результати перевершили всі сподівання. За перший місяць на Сявин інтернет-гаманець крапнуло 950 баксів. Наступний місяць був удвічі прибутковіший. Сява не міг натішитись і нарешті почав ловити від роботи кайф. Так тривало аж до травня. Обідню перерву олігарха Корчаїна назвати вдалою було важко. «Натусік!» – прохрипів він секретарці, яка увійшла до його кабінету. «Дай щось, щоб мені стало краще!» «Вам погано, Ілля Петрович?» затремтіла секретарка, знаючи, що в шефа ніколи не було проблем зі здоров'ям. «Мені дуже погано», – хапаючи ротом повітря, кивнув той. «Я б сказав, хуйово». Вечір олігарха так само був несприємних. «Ольга Павлівна», – стартував він з порога на те, що щойно опинився на ганку її помешкання. «Скажіть, вам чогось у цьому житті не вистача?» «Ілюша», – виставила вперед обидві долоні теща. «По-перше, не кричи на матір своєї дружини. А по-друге, чого це ти довбеш мене філософськими питаннями?» Корчагин усікся. Ніде правди, діти. Теща, колишній заводський бухгалтер, рідко коли лізла за словом у кишеню. Ольга Павлівна, давайте на чистоту. Уже спокійніше почав Корчагин. Те, що ви зараз почуєте, як мамі моєї дружини, може вам і не сподобатись. Ти зраджуєш Мариночку? Звела брова теща. Ні, позадкував Корчагин. Просто я дивлюсь в інтернеті все, що мені хочеться. Ілюша, я тебе не зовсім розумію. Усе нормально, ти здоровий? От і я, мовив Корчагин, не дуже вас розумію. Вам що, грошей мало? Чи це у вас вікове? Послухай мене, Ілюша, чого це ти думаєш, що я буду терпіти твоє хамство? А чого це я? Схопився за голову Корчагин на сайті, де всякі там показують себе за гроші, раптом бачу свою тещу. Знайди і скинь цього гівнюка за Петрі, просичав Корчагин у слухавку, говорячи з начальником своєї спецслужби. Карета швидкою з тещою на борту саме відчалювала від будинку. Сіялась мжичка. Корчагин глянув у приморські небеса, вони були вологі і непроглядні, як скло його джипа. «Слухай», – спитав він того таки начальника, набравши його хвилин за 40. «Ви його ще не скинули?» «Ні», – відповів начальник захекано. «Оце якраз тягнемо підараса на зубець, ще 30 метрів». «Значить так», – видихнув Корчагин, – «не треба його кидати». «Шеф, а, шеф», – законючив начальник, як трирічний пацан. «Ну, давай його скинемо». «Ні», – відрубав Корчагин. «Ну, добре», – зітхнув начальник. «А що з ним робити?» «Дайте йому пизди», – подумавши, сказав Корчагин. «Калічте». «І ще раз?» «Що ще раз?» «Пизди». «А ви вже?» «Ну», – буркнув начальник. «Коли?» «Та як зайшли, так зразу». «Ну, шеф, ну чого ти?» Пішов у контрнаступ начальник. «Сам подумай, яка різниця? Усе одно зай Петрі». «Зам'яли», – буркнув Корчагин. «Так що з ним робити?» «Ходити може?» «Може, мабуть», – не зовсім упевнено промимрив начальник. «То нехай собі йде, а ви по домах». «І все?» – не повірив начальник. «Ні», – похитав головою Корчагин, хоч ніхто його не бачив. «Скажіть йому, що більше ніколи не муляв мені очі. Ніколи і ніде. Бо тоді точно полетить зай Петрі». «Ага». «Слухай», – питаю, – «а що ви тут взагалі робите?» «Ми тут, – пояснює Сява простодушно, – бухаємо». «Що, і мавпа?» «Угу», – киває Сява. «Кажу ж, матросня подарувала. Вона бухала і курила, як паровоз. Та сам розумієш, криза. Ці випендрози мені не по кишені. Ох, і ламало ж її без сигарет. Роздовбашила мені всю хату, нах. То ми тут бухаємо час від часу. Я тут це, любов свою стрів». «Ностальгія? Хезе!» – знизує плечима Сява. «Не знаю, як це назвати». «Що, засмагла тут у купальнику?» «Нє, вона не така». Хита головою Сява і кривиться. Ніби засмагати на центральному пляжі моветон. «Вийшла з хвиль? Стібеш?» Знову кривиться Сява, але враз м'якне. «Діло так було. Тільки ти не це. Ми тут бухали?» Каже він і показує на мавпу. «Осінь якраз була така пора, як зараз. Усе пам'ятаю». «Угу», підштрикую я. І от, коротше, спускається вона з набережної, спускається і йде он до тієї камінюки. Бач? Я глянув туди, куди він показував. Там і справді був чималий валун, вкритий мулом. А потім ставить на неї щось таке маленьке, волохате. Ми здалеку навіть не зрозуміли, що то таке, аж доки воно не стало дзявкати. Тільки дзявкато воно стало пізніше. Вона, знач, відходить 5 метрів від каменюки, зніма з плеча фотоапарат, стає на коліна і починає оце щось фоткати. Сява замовк, немов не міг знайти підходящих слів, щоб змалювати подальші події. «Ну?» – питаю я. «І що далі?» «Баклан!» Видихає нарешті він перегар мені прямо в лице. «Що? Баклан?» «Чувак, кажу, не стартуй». «Та хто стартує?» «Кажу ж, баклан, великий сірий такий баклан». Валить згори в піке, закладає таку нехилу петлю та їблись, хапає те, що на камінюці стояло, і давай з'йобуватись у відкрите море. Так було, клянусь. І от тут воно задзявкало. Ми, коротше, вкурили, що то собака. І кусається, видно, блядь, бо 20 метрів від берега баклан його кинув від гріха подалі. «Слухай», – кажу, – «що ти мені втираєш?» «Обґрунтуй», – заводиться Сява. «Це життя», – обґрунтовує я, – «а ти мені втираєш». «Це», – цідить він крізь зуби, – «моє життя. Якщо в твоєму житті не схоже на тьорки, то це твої проблеми, братішка. А в моєму житті ця жесть була, не віриш? Ледь не кричить він. Так нахуй з пляжа.
В якому смислі?
Спокійно питаю я. В прямому. Заспокоюється і сява. Лади, кажу. Ну, а що далі було? Ну, розводить він руками, ми сидимо, значить, а вона бере і починає стягувати із себе лахи. Можеш уявити красиву тьолку на осінньому пляжі в трусах і в шкірянці. Якщо постараюсь. Отож і воно. А мені й уявляти нічого не треба. Така тьолка капець. Я кивнув і глибоко затягнувся. Підриваюсь я, значить, і бігом до неї. А вона вже куртку встигла скинути і в самій футболці мерзляковато так тулить у воду по коліна вже десь. Летів я за нею, не роззуваючись, витяг на берег, поставив на ту камінюку, з якої баклан цуцика спиздив, а та труситься і кричить на мене: «Пусти, мов, дебіл! Мішель то не, Мішеля треба рятувати!» «Спакуха, кажу, мала, зараз витягнем твого собаку!» «Хто?» – кричить вона, – «Ти його витягнеш! Пусти, кричить, був кушу!» «Спакуха, кричу вже і я, спакуха, Вітьок зараз все зробить». «Вітьок?» – питаю я. «Хто такий Вітьок?» «Він», – тицяє сява на мавпу. «Японський макак, до речі. Вітьок, привітайся». Вітьок неохоче тягне мені лапу, я тисну, очі у Вітька як дві великі перестиглі чорні смородини. «Вітьок нормально плава?» – питаю. «Ага», – киває сява, – «ми влітку так бабки заробляли». «Атракціон. Фігачиш у море м'яч, а Вітьок за ним пливе. Він японський макак, у него як плавають». Я, значить, і кажу Вітьку: «Дістань собачку». Той без охоти, але поліз у воду. Дістав. Приплив назад. І от, значить, картина. Стоїмо, я по яйця мокрий, Вітьок цим йобаним чихуахуа, а вони на камінюці в трусах і футболці. «Чим же, питаю, вона тобі так сподобалась?» Сява поринув у роздуми. По його вицвілих очах я бачив, що він зараз десь далеко-далеко за тисячі міль звідси. «Точно?» – сказав він. «Не знаю. Може, безпомічність, може, ще щось. Та слухай», – вириває вона у Вітька свого Мішеля і почина з ним сюсюкатись, а паралельно, значить, пробує вдягтись. Та нічого в неї не виходить. «На нас нуль внімання. Нас ніби й нема. Я адідаси нові, походу, втопив. Вітьок той взагалі як ключ мокрий у шерсті, водоростей повно. Пішли, – я кажу йому, – пішли додому, а то кашляти будеш». Ну, ми й почесали на набережну. Та тут чую, вона за нами лопоче. «Стій!» – кричить. Спинились. «Дякую!» – каже мені. «Йому дякую!» – показую на Вітька. «Ладно!» – каже вона, не звертаючи на Вітька уваги. «Поїхали!» Бере мене з рукав і тягне кудись. Притягую, значить, до запаркованого лендровера, знімаю його сигналки, відкриваю двері. «Давай!» – каже. «Вантаж мавпу!» «Це Вітьок!» – говорю їй. «Пофіг!» – відповіла вона. «Вантаж швидше! Я змерзла!» Я Вітька на заднє сидіння, сам заліз до нього, сідуха мокра, коротше, засрали пів салону. А вона щось у багажнику риється, потім сіда на переднє, кида мені рушник, витирає, каже: «А сама свого чого хуахуа тре». Я Вітька витер, той ожив ніби, мостив зручніше, роззирається. А вона чого хуахуа тре й тре. «Перестань, кажу, терте, то ж і треш, він і так малий». «Ти», відповідав вона, «за мавпою слідкуй». «Це Вітьок», знов кажу я. «Пофіг», знов каже вона і дає по газам. Їдемо на Лівадію, зарулюємо у двір триповерхової доміни. «Пішли», каже вона, «і мавпу бери». «Ну, я йду, а що робити?» Заходимо, на зустріч жінка така років під 40. «Це», каже вона їй, «мої друзі, а потім на мене позара». «Як тебе звати?» «Слава», відповідаю. «Слава і Вітя назвати». Дивлюсь у жінки, очі по гривні, але все по етикету, дуже приємно, каже: «Слава і Вітя, мене звати Марта. Заходьте, будьте як вдома. Чаю, кави?» «Спасибі», кажу, «взаємно приємно», а сам думаю: «Ніху, я собі попав у дворянське гніздо і відчуваю, що треба якусь приємність сказати». Ну і говорю: «У вас, говорю, дуже красивий будинок і дуже гарна дочка». «Дякую», каже Марта, «але в мене син вашого віку, а я покоївка». «Знаєш, як мені було соромно». Піднялись на третій поверх до кімнати її. Я таки тільки в кіні бачив, у футбол можна грати. Ліжко кілометрове, фотки її скрізь на стінах, статуя якась у повень зріст, а на статуї лівчики висять. Розові в основному. І от знаєш, що мене збісило? Лівчики? Ні. Мене збісило те, що коли людина багата, то вона думає, що їй усе можна.
Ми стоїмо з Відьком посеред кімнати, а вона йде до шафи і всі лахи з себе скида на підлогу. Так і стоїть гола, порпається в шафі, шукає щось там. На нас ноль внімання. От ти б роздягся перед незнайомим мужиком?
Перед мужиком – ні.
Лади, каже Сява, ти ж мужик, вибач, не подумав. А перед жінкою ти б роздягся?
Та не знаю.
Слухай, може вона тебе просто хотіла?
Подивись на мене, зітхає Сява. Бачиш, як галімо виглядаю?
Так от, тоді я виглядав не краще. Не могла вона мене хотіти. Я її хотів, чесно кажу. А вона мене точно ні. І от вона повертається до мене і пита: голодний?
Розумієш, стоїть гола і таке мене питає.
Да, говорю її. А сам думає: от гівно, я ж у душі був вчора, від мене, мабуть, штаня, як від комбайнера.
Добре, каже вона, бо я теж.
Ти де живеш?
На Кривошти, відповідає.
Окей, каже вона і почина збиратись.
А мавпа теж?
Угу.
Спускаємось ми вниз, Марта проводжає мене недобрим поглядом.
Сука, думає, ми ж із тобою однієї крові, ми ж типу комбайнери. Чого ж ти на мене гниєш, мать?
На все добре, каже вона мені навздогін, приємно було познайомитись.
До побачення, буркаю, у вас дуже гарний будинок.
Вітьок весь цей час висить у мене на плечі й до неї шкіриться.
Він коли на людину шкіриться, значить, вона йому не сподобалась.
Приїжджаємо ми, значить, у Софію, ресторан цієї, як її, блядь?
Якої? Ну цією. Засінтябріло, за окном, засінтябріло. Тягне повзноти Сява хриплим голосом.
Ротару чи що?
Точно, киває Сява.
Ти, головне, нічого не подумай, я її пісень не знаю, просто цю мама співа, коли настрій херовий. Я кажу їй, мене туди в спортивному не пустять, дарма ми сюди їхали.
Ти зі мною, каже вона.
Тобто, в принципі, мавпу твою могли б додому не завозити.
Заходимо, значить, сідаємо. Біжить до нас гарсон. Біжить, бля, аж столи перестрибує. Розклав меню, 4 рази вклонився. Я за тебе виберу, каже вона. Я киваю, а сам меню продивляюсь.
Значить так, каже вона знов.
Ти будеш фіндеклер.
А я якраз на тій сторінці, де ці фіндеклери, і розумію, що тарілка, бля, 700 гривень. І тільки я хотів їй сказати щось типу, та ні, мала, я краще якийсь супчик посьорбую, тут є супчики. Як мене хтось хапає за шкварник і перекидає зі стільця.
Ну от, думаю, лежачи на нев'їбезно красивому килимі, а ти казала, що можна і спортивному. Отак і довіряй.
Аж тут переді мною хтось присіда.
І як ти думаєш, кого я бачу?
Я бачу того урода, що ледь не скинув мене згори, а стіл із неї почина поступово віддалятись.
Тобто мене позорно тягнуть на підлозі на вихід. Я не пручаюсь, а нафіга?
Ну пручатимусь я, хто мене рятуватиме? Ротару чи що?
І тут вона підривається за столу і кричить.
Мов, що це за хрінь така?
Ну й називає, мабуть, прізвище свого татка.
Моя срака зразу ж перестає їхати по килиму.
«Це хто?» – питають у неї і показують на мене.
«Це мій хлопець», – каже вона.
«Добре, добре», – кажуть їй.
«Значить так, твій хлопець поки що посидить у нас в машині. Забрати його зможеш із татком».
Витягують вони мене назовні. Правда, не пиздять, бо першого разу почали пиздати прямо там, у кабінеті. І запихають мене в ту саму беху на заднє сидіння. Так і сидимо посередині я, а по боках амбали.
Так, сонечко.
Па, каже вона, у нас тут із другом проблеми. Ти не міг би під'їхати?
Гаразд, погоджується він.
Куди?
У Софію.
Так, повторює батько, у Софію, значить.
А що за проблеми?
З цим, зітхає вона, з другом твоїм. У нього ще око сіпається.
Слухай, вкладливо питає батько, а що за друг із тобою?
Ну, па, ну яка різниця? Кажуть, що проблеми з цим твоїм.
Значить так, заспокоює її батько, з Корчагіном у тебе не може бути проблем, так що за друг, я тебе питаю?
Ну, це складно пояснити.
Сонечко, ти все-таки спробуй.
Я сьогодні його зустріла, Мішель, ну він у море впав, далеко в море.
Мішель? Перепитує батько.
Упав у море? Як це так?
А так, його баклан вкрав.
А друг мій, він Мішеля врятував, точніше, не друг, а його мавпа.
Я ж кажу, все складно.
«Мавпа?» – перепитує батько і зводиться за столу.
«Ага, японський макак».
«Добре, сонечко», – шепоче в слухавку батько, дістаючи із сейфа Макарова. «Ти, головне, будь на місці».
Сява бачив усе на власні очі, зблизька, в деталях, ніби суфлер зі своєї буди. На руках у нього був один сценарій. а в реалі розгортався геть інший. Вона сиділа на капоті свого лендровера, поставивши ноги на відбійник, і курила одну за одною. За якийсь час приїхав чорний мерин, з якого виліз чолов'яга в пальті кава з молоком. Чолов'яга кинув їй кілька слів, потім глянув на БМВ із Сявою, потім знову на доньку, потім собі під ноги. А потім, каже Сява, він просто згріб її з капота і запакував на заднє сидіння мерса. Махнув рукою в ваш бік. Сів і поїхав. Ровер так і лишився із заведеним движком. Ми теж поїхали.
Куди? – затягуюсь я. Куди? – мляво кривиться Сява.
На Іпетрі. Та про це краще не згадувати. Перші два тижні вона мене провідала в лікарні. Вона і татарин.
Що за татарин?
Ну, той, що мене під зубцем випадково знайшов. А потім вона зникла, її не стало, не приходила, не дзвонила.
А татарин? Питаю я невідомо навіщо.
Татарин ходив і собі затягується Сява, аж доки мене не виписали.
А потім теж кудись зник. Через кілька місяців ранньою весною.
Сява сидів уночі на колючому піску порожнього пляжу біля пансіонату своєї матінки. Сидів і пив з баклаги міцне місцеве вино. Раптом на телефон почав надзвонити якийсь дивний номер. Починався на 44. Сява протер очі, струснув головою, але номер усе одно був на 44 і продовжував наполегливо його викликати.
«Альо!» – на краще сказав Сява.
«Альо, це я!» – сказала вона йому. «Ти де?» – спитав Сява.
«У Лондоні!» – відповіла вона.
«Вибач, мене батько на курси відправив».
«Ясно!» – відповів Сява.
«А на які курси?»
«У фотошколу. Я тобі квитки за пару тижнів вишлю. Прилетиш до мене?»
Запала напружена тиша, прозора, як повітря. Ніби вони насправді говорили не по телефону, а стоячи в притул одне до одного. Така тиша, яку не можна чути, а можна лише вдихати і видихати.
«Прилечу!» – буркнув Сява, зробив великий ковток приторного вина і кинув телефон у прохолодне, лагідне море.
Слухайте всі 30 найкращих українських оповідань на НВ-подкасти.